Saluton! Hodio ni estas en la internazia junulara congresso en Togolando kai mi havas la honoron interviui la presidente de Teio, Henrik Baltazar. Saluton, Henrik!
Saluton, Boris!
Do, kial vi decidis candidatigi kiel presidente de Teio?
Ĉar mi kredas ke Teio devus esti platformo por la junulara movado kaj ke ni devus pli subteni kaj pli disvolvi la landagadan parton kaj ĝenerale la kunlaboradon kun aktivuloj kaj landaj sekcioj kaj por pli fortigi tiun vizion mi decidis elpaŝi kaj kandidatiĝi por tiu posteno.
Kaj kio estis viaj antaŭaj agadoj je internacia nivelo?
Antaŭe mi estis komitatano A de la Kataluna Esperanto Junularo. Mi ankaŭ estis Eŭropa Komisiito kaj ankaŭ estrarano de Teio pri merkatiko kaj landagado senza ke fakagado kaj interaliaj respondecoj.
Kaj mi estas en IOCO kaj venontjare la IOCO okazos en Hispanujo.
Yes!
Yes! Do, kion vi atendas de ĝi, de via hejmlanda IOCO?
Mi esperas ke danke al ĝi ni povos plifortigi junularon ankaŭ kun la helpo kaj interrilatigo de subvencioj, kaj mi vere atendas ke povos kreiĝi teamo kaj por ĝi povos esti reaktivigo de la hispana junularo kaj ankaŭ plifortigo de la kataluna.
Kaj kiel vi vidas tiun hispan-katalunan kunlaboron en la nuna historia momento?
Mi vidas tion sufiĉe bone, ĉar mi pensas ke ni povas bone kunlabori kaj ke ni ambaŭ konscias ke ni bezonas kunlabori. Do mi pensas ke estas bona grundo por tio kaj danke al l'asperto de pluraj homoj kiuj ekeniris en la teamo aŭ pretas helpi, tio helpos ankaŭ la homoj kiuj ne tiom spertas.
Kaj dum ĉi tiu kongreso vi estis elektita kiel nova prezidanto kaj estis elektita nova teamo. Kion vi pensas pri kiel disolviĝis la balotoj? Estas malofte en Teio ke estis tiom multe pli da kandidatoj ol postenoj.
Certe estis malfacile elekti, ĉar estis bonaj kandidatoj kaj ni ankaŭ okazigis la komitat kunsidon kiam estis elektita la nova estraro sur podio kaj antaŭ sufiĉe da publiko, kiuj krome povis fari demandojn antaŭ la voĉdoni.
Kaj kiel vi volas daŭrigi la kunlaboron kun la neelektitaj aktivuloj?
Mi ŝatus trovi por ili lokon, ĉar mi pensas ke ili estas valoraj kaj ke ili povas kontribui al agado de Esperanto kaj de Teio. Kaj certe kiam iu kandidatiĝas kaj ne estas elektita, tio ne signifas ke tiu homo ne estas valora.
Kaj laŭ vi nun kio estas la vojo por gardi la kontaktojn kiujn ni kreis kaj starigis ĉi tie inter eŭropanoj kaj afrikanoj movade?
Ni parolis iom pri tio. Ni bezonas plibonigi la informofluon inter la diversaj homoj el Afriko. Kaj mi kredas ke danke al la tiu paŝo kiu ni faris per la demandaro de Kodejo de Teio, en kiu ni havas nun ankaŭ landajn referenc-punktojn, ni devas nomumi pli da ili en Afriko, ĉar ili mankas. Ekzemple ĉi tie estas homoj kiu estas nove por ni, ekzemple de Centrafriko. Kaj danke al tio ni povos havi kontaktojn, ni povos scii kiel estas la situacio. Kaj ni povos ankaŭ konsili, respondi demandojn, baldaŭ espereble havos mentoran programon, ke ni povos al li proponi mentorojn. Kaj ni jam ekparolis pri kelkaj projektoj, oni komentis al mi kelkajn ideojn pri kiel Teio povus helpi, kaj mi revenos hejmen pensante je kelkaj ideoj kaj laboro por daŭrigi la kunlaboradon.
Do, Teio estas tutmonda organizo, kaj ĉu kiel prezidanto de Teio vi havas mesaĝon por la aziaj esperantistoj?
Mi pensas ke Azio estas interesa kontinento por la disvolviĝo kaj antaŭenirigo de Esperanto, kaj nun kun du vjetnaminoj en la estraro tio ankaŭ helpos. Mi ŝatus kaj mi esperas ke danke al tio kaj al nia plifortigo de la landa agado en Teio ni povos plibonigi rilatojn, ni povos havi pli da projektoj kun Azio kaj ankaŭ kun aliaj kontinentoj en la tuta mondo.
Kaj Eĉ se Esperanto estas lingvo de amo, tamen kelkfoje kreiĝas konfliktoj. Mi havis konfliktojn bedaŭrinde kun la plenkreskuloj de la Togolanda Esperanto-Unio, kaj foje estis ankaŭ iom tiklaj momentoj dum la balotoj ĉi tie. Kio estas la vila maniero kiel gardi kaj disvolvigi pacajn rilatojn en nia movado?
Ni devas kunigi junulojn kaj iom konsciigi ilin ke ili ne devas heredi la problemojn de la maljunuloj, kaj ni devas ankaŭ havi kaj krei la sendependecon de ili en apartaj asocioj, kiam tio vere necesas, kaj mi pretas engaĝiĝi por solvi internajn problemojn.
Kio estas via demando por mia venonta intervjuoto?
Kiel plibonigi la engaĝiĝon en tejo?
Bona demando, dankon al Rick, dankon alla intervjuo, kaj ĝis baldaŭ al karaj aŭskultantoj de Cina Radio Internacia.
Dankon al vi.